Ar Baņutas lomu 1953. Gadā Regīna Frīnberga debitēja uz Latvijas Nacionālās operas skatuves. Viņas karjera attīstījās ļoti strauji. Ātri vienlīdzās Baņutai nāca Toska, Tamāra, Ļiza, Vāgnera, operu Varonas un vēl citas nozīmīgas operu lomas. Pat mākslinieca par vienu no savai sirdī pašām tuvākajām min Lučiju Donizetti operā Lučija di Lammermoor.
Ļoti miļas atmiņas, un es atceros, kad nodziedēju tur ar flautu, ir tāds solo nodziedēju, tā publika tā aplaudēja, kad es jau tur knapi neapraudēju stāvot uz ceļiem, un domāju, ko nu tagad darīt? Celties augšā vai vēl palikt? Tā kā ļoti sirsnīgi uzņema, un es dziedēju viņu ar lielu prieku.
Savulaik un arī tagad intervijās Regīna Frīnberga atzīst, ka balss viņai bijusi dabas dota. Viņa nākusi no ģimenes Latgales pusē un tajā visi bijuši ļoti muzikāli. Pati sevi viņa atminas dziedam no 4 gadu vecuma, kad no lielajiem noklausījusies rāvusi vaļā sirdi plosošas mīlas romances visiem par lielu jautrību. Bērnībā Daugavpilī dziedājusi arī baznīcas, ko arī mācījusies mūzikas skolā, un dziedāt viņai bijis gandrīz kā elpot. No Latgales puses nācis neviens vien ļoti skaistas balss īpašnieks, un dziedātāji pieļauj, ka videi te ir sava nozīme.
Es nezinu, vai tas sajaukums tur dot to, rezultātus tur, tā sakot, ir poļi, krievi, latvieši, leiši, kas tik tur nav. Un viss tas ir sajaucis viena čupiņa, varbūt tas kaut ko dot tādu. Vai tā dāba, starp citu, Inese Galante arī ir no tās pašas puses no Daugavpils.
Konservatorija Regīna Frīnberga pabeidza 4 gados 5 vietā un uzsāka darbu operā. Veselības apstākļu dēļ viņas karjera nebija ilga, tie bija aptuveni 20 gadi uz operas skatuves, bet tajā laikā, kad viņa dziedāja, viņai līdzīga liriska soprāna nebija. Viņai bija arī ļoti plašs diapazons, ar to viņa savulaik izpelnījusies arī īpašu leģendārās dziedātājas Elfrīdes Pakules uzmanību.
Tas diapazons man bija kaut kur pie 3 oktavām. Tā es varēju līdz mībemolam, es mībemolu ņem augšu. Re, tas bija mans, tā sakot, dežuru tāda noce. Es atceros, Pagula kadreiz nāca Hofmaņa stāstus, tur Antonija bija tāda partija, un tur ir kadencija tāda leciens no apakšas uz re augšu, un tad glisando uz leviņu nāca, stāvēja aiz skatuves, klausies, kā es paņemšu šito te lecienu. Nezinu, kāpēc viņa tā kontrolēja man to. Tā kā nebija man grūtības. Es uzskatu, ka tas ir darbs, ka tas ir dabas dotības. Nu, un bešaubam arī tāda mīlestība. Man dziedāt, tas nozīmē dzīvot toreiz.
Dziedāšana bijusi tik nozīmīgs viņas dzīves saturs, ka viņa domājusi tik līdz beigas dziedāt, arī viņas dzīve beigsies. Taču izrādījies, ka viņa to spēja uztvert daudz veselīgāk. Šodien viņa labprāt paklausās, kā dzied citi, un nav barga kritizētāja.
Nu, laiks paiet, un tas, kas bijis, tas bijis, un bijis labs, viss tas paiet. Bet nav ko skumt, ir jauni laiki, ir jauni cilvēki, ir jauni dziedātāji. Ja gribi pieņemt, ja negribi nepieņemt, bet ja tas ir, un ja tas ir vajadzīgs, lūdzu.
Latvijas Nacionālajā operā šodien notiks lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija, un ar balvu par mūža ieguldījumu tajā suminās Regīnu Frīnbergu. Baiba Kušče, Latvijas Radio.